endine kodutu aitamas teisi. Faruk tuli esimest korda meie kogudusse 2002. aasta sügisel. Tema sõber Jasmin oli meid kuulanud suvises lasteprogrammis ning tõi Faruki koos oma teiste kodutute sõpradega meie juurde tasuta teed saama. Sel ajal, kui Faruk meie juurde tuli, oli koguda elu täielik kaos. Tema lahutatud naine ja tütar elasid teises riigis ning neil puudus omavahel igasugune kontakt. 5-aastane poeg Emir oli isaga koos Bihatšis. Neil polnud kodu ega sissetulekut. Emiril polnud õigeid dokumentegi. Nad elasid kellegi tühja, lagunenud maja ühes toas. Nendega jagas tuba veel Iso, poolpime kõnekahjustusega mees. Iso käis aegalt linna peal kerjamas ning sellest rahvast nad elasidki. Farukil oli keeruline minevik. Ta oli pärit moslemi taustaga perest, aga ta ise oli noorena tegutsenud maffiamaailmas ja mitu korda ka vangis olnud. Meie kohtumise ajaks oli ta need tegevused lõpetanud. See aeg oli jätnud sügavad jäljeta psüühikasse. Faruk kahtlustas pidevalt, et kusagil on salakaamerad, keegi jälgib tema elu, politsei valvab öösiti ta maja taga ning saadab teistele tema kohta krüpteeritud signaale. Kui Faruk hakkas rääkima lugusid oma minevikust, oli teada, et see jutt venib pikale. Samas märkasime hämmastusega, et Faruk tunneb väga hästi piiblit. Ta sai aru, mida me õpetasime ning oskas seda ka lihtsalt ja arusaadavalt teistele selgitada. Ükskord rääkis Faruk meile oma kogemuse Jeesusega kohtumisest. Ta oli järjekordselt vangis olnud, aga südames otsinud tõde ja elu mõtet. Ühel hetkel oli mingi tugev valgus ta kongi põrandale pikali heitnud. Faruk kuulis, kuidas keegi temaga kuuldava häälega rääkis. Sa leiad tõe, kui hakkad uurima Koraani ja Piiblit korraga. Sellest hetkest peale hakkas Faruki elu muutuma. Väliselt läksid asjad halvemaks. Maffia tööle tuli sund lõpp. Umbes samal ajal läks ta pere laiali. Faruk ei saanud jääda oma teisele kodumaale. Ta kolis tagasi Bosniasse oma sünnikodu lähedale. Seal ei oodanud teda miski. Nii palju oli kõiges selles head, et ta suutis hankida endale emakeelse Koraani ja Piibli ning hakkaski neid põhjalikult uurima. Faruk veetis iga oma vaba hetke ninapidi pühades raamatutes. Hiljem hakkas ta ka meie raamatukogust kirjandust laenutama. Ta väitles oma kohalike sõprade ja naabrite usuteemadel ning ta sõnadel oli mõju. Temagi oli ju selle piirkonna moslemi taustaga mees, samuti sõja läbi teinud ja palju elu näinud. Tema kannatas samamoodi majanduslike raskuste all, nagu teised ta ümber. Faruki taktika oli lihtne. Ta käskis kuulajal tuua talle oma Koraan ja hakkas siis Koraanis näitama kõiki kirjakohti, mis rääkisid Jeesusest. Kaaslased pahandasid, et Faruk on teise usuliseks hakanud. Faruk vastas alati, tsiteerides Koraani ja Piiblit korraga. Kas sa oled oma püha raamatut lugenud? Vaata, Koraan tunnistab, et Jeesus sündis neitsist ning et ta on nii praeguse kui ka tulevase elu teejuht Jumala juurest. Koraan ütleb seda ka, et sa pead lugema teisi pühasid raamatuid, Toorat, Taburit ja Injili. Need kõik on piibli osad. Toora on Moosese käsu seadus, Tabur on psalmid, Injil on Uus Testament. Kas sa oled kunagi lugenud Injili, piibli Uut Testamenti? Kui ei ole, kas tahad, ma toon sulle ühe? Moslem tähendab Jumalale alluja. Kas sa tead, mida su oma püha raamat käsib? Hiljem võttis keegi üksik vanem härra Faruki, Iso ja Emiri enda juurde elama. Kui peremees suri, jäi korter neile, kuna tal pärijaid polnud. Sellega oli eluaseme probleem lahendatud. Iso käis endiselt linna peal kerjamas ning Faruk tegi juhutöid. Niitis muru, ladus puid, aitas kellelgi kaste tassida ja nii edasi. Samal ajal jätkas ta pühendunult piibli ja Koraani uurimist ning korraldas oma korteris naabruses elavatele inimestele piiblitunde. Kuidagi tutvuste kaudu õnnestus tal saada vana kaubik. Sellega läks Faruki elu lihtsamaks. Ta sai hakata pakkuma inimestele ka transporditeenuseid. Hiljem leidis ta ühe tühjana seisva suure krunniga sõjaväehoone ning sai ajutise loa selle kasutamiseks. Faruk hakkas seal arendama põllumajandusprojekte. Ta kasvatas kasvuhoones tomateid ja paprikaid. Maja taga olid ta lämbrite read, kus ta kasvatas seemnest erinevaid puuistikuid. Faruki idee oli, et hiljem saaks istikud haljastusprojektidele müüa ning kooliõpilaste abiga ka maha istutada. Tema saaks raha ning keskkond muutuks ilusamaks. Aastatel 2009 kuni 2015 juhtis Faruk meie küttepuude projekti. Varem olime ise arveldanud puude firmadega ning teinud kodukülastusi, aga siis andsime selle töö Farukile üle. Kohaliku mehena oli ta äriasjus palju parem kui meie, välismaalastest naised. Projekti eelarvesse arvestasime Farukile 3 kuuks palgaraha ja maksud. Nii oli ta meie koguduse hooajaline palgaline töötaja. Farukile see töö meeldis ning ta sai sellega väga hästi hakkama. Paljud kohalikud elanikud kuulsid evangeeliumi just Faruki suust, neile arusaadaval viisil. Samal ajal hakkas Faruki tutvusringkonda tekkima aina rohkem abivajajaid. Kuna tema kasutatavas sõjaväehoones oli palju tühje tube, hakkas Faruk sinna võtma kodutuid mehi. Ta pakkus neile öömaja, kuid teisalt lootis neist abi oma põllutööprojektidele. Ta vedas neid koristustalgutele ning metsapuhastuspäevadele ja viis neid oma põllule. Faruk oli ise olnud kodutu, seetõttu oskas ta mõista teisigi. Mõned aastad hiljem võeti sõjaväehoone Faruki käest ära. Ta leidis teise tuttava kaudu jälle kellegi tühja maja ning tegi omanikuga üürilepingu. Kodutud kolisid sinna ning Faruk jätkas nende eest hoolitsemist. Oli aegu, kus seal majas oli elamas 9 või 10 meest. Meie jaoks jäigi mõistatuseks, kuidas Faruki majapidamine toimis. Regulaarsed sissetulekud polnud ju kellelgi, Farukil endal ka mitte. Riigipoolset toetust samuti ei olnud. Aegajalt andis mõni sponsor ühekordse annetuse ja paar vanemat kodutud said pensioni. Kuidagi püsisid nad elus ja töö jätkus. Ressursside nappus teeb leidlikuks. Faruki sarnased inimesed oskavad leida loomingulisi lahendusi selle asemel, et olematut raha välja käia. Minu jaoks oli kõige hämmastavam Faruki sihikindlus ja vastupidavus. Sageli tema põllumajandusprojektid nurjusid, kodutud petsid ja varastasid, kaaslinlased pidasid teda imelikuks ning raha polnud kusagilt tulemas. Ta ise oli tervisehädadega kimpus, tegi öötundideni tööd, kasvatas üksi oma poega ning nägi ühte kriisi teise järel. Ometi oli tal kui jumalast antud jõud oma visiooni nimel pidevalt edasi pressida. Ta rajas isegi oma mittetulundusühingu ning pani sellele nimeks Jumala kuningriik seaduse laegas. Sageli küsiti, miks selline nimi. Seaduse laegas oli kui Jumala kuningriigi maa peale tuleku sümbol kehastus, vastas Faruk. Meie tahame ka teha oma parima, et aidata Jumala kuningriigil muuta seda maailma paremaks. Sellepärast me hoolitseme Jumala loomingu eest, korrastame loodust ning aitame hätta jäänud inimesi. Minu Bosnias oleku viimastel aastatel oli Faruki elu nii kiire ja ettearvamatu, et teda kinni püüda oli peaaegu võimatu. Helistasin talle ja ta ütles, et on 5 minuti pärast kohal. Midagi tuli vahele ja ta jõudis 3 tundi hiljem. Leidsin, et parim taktik oli linna peal silmad lahti hoida, kas ta kaubik oli äkki mõne kohviku ees parkimas. Kui jah, siis oli lootust, et ta on seal kohvipausi tegemas ja ma saan temaga natuke rääkida. Sageli olid ta visioonid ja plaanid minu jaoks nii ulmelised, et ma ei suutnud neid jälgidagi. Samas oli Farukil hea meel, et keegi vähemalt tundis huvi ja tahtis kuulata. 2019. aasta jaanuaris suri Faruk vähki. Ta ei näinudki oma põllumajandusprojekti visiooni täitumist. Kodutud töömaja lõpetab ka ilmselt tegevuse. Faruk oli sageli tundnud endast teiste poolt mitte mõistetud üksiküritajana, aga tema matusele tuli palju inimesi. Sellega nad väljendasid talle oma tänu ja austust tehtud töö eest. Kahju, et nad oma tänuga hiljaks jäid. Mulle jääb Faruk meelde kui eeskuju inimesest, kes elas kõigi raskuste kiuste oma usku välja praktilise ennast ohverdava teenimisega. Mulle meeldib jahedas kirikuruumis jutlustada või mugaval diivanil kellegagi vestelda. Aga kui ma peaksin olema päev-päeva järel Faruki kuumusest huugaval põllul või nurisevate ja petvate kodutute saasta koristamas, kui kaua ma siis suudaksin jätkata Jumala taustava meelsusega? tõenäoliselt mitte eriti kaua. Jeesusest rääkimine paneb särama. Marianaga kohtusime esimest korda 2006. aasta sügisel. Üks ta hea tuttav soovitas, et paneksime ta meie küttepuude projekti nimekirja. Mariana oli Zagrebist pärit horvaat, kes oli enne sõda abiellunud ühe moslemi taustaga mehega Pihatsist. Nad kolisid Ismeti koju ning jagasid maja Ismeti kahe venna peredega. Neil oli õnnelik abielu ja kõik tundus olevat hästi. 92. aasta kevadel sündis nende tütar Sandra. Paar kuud hiljem algas Bosnias sõda. Marianat hakati pidama vaenlaseks, sest ta oli teisest rahvusgrupist. Ta kuulis sageli teiste vihaseid kommentaare, aga ei hoolinud nendest. Ismeti kaitse all tundis ta ennast turvaliselt. Ühel päeval tabas granaat nende kodumaja. Mariana ja Sandra olid väljas, aga Ismet seisis välistrepil, jäi kivivaringu alla ning hukkus. Mariana oli korraga lesk ja peaaegu kodutu. Ismeti naabrit teda ei sallinud. Töökohta tal polnud. Väike tütar tuli ka üksi üles kasvatada. Üks Ismeti hea sõber võttis Mariana oma pere kaitse alla. Neil oli kolm tütart ja Sandra sobitus nendega hästi. Järgnevate aastate jooksul oligi Sandra põhiliselt naabriperes. Mariana otsis linna peal leibaraha teenimiseks juhutöösid. Sõja lõppedes aitasid samad naabrid Marianal ka oma kodu uuesti elamiskõlblikuks teha. Eluraskused said Marianast võitu ja ta hakkas jooma. Ta teenis elatist suitsustes kohvikutes baaridaamina ning jäi sinna ka peale tööaja lõppu. Üksi kodus olla oli liiga masendav. Ta jäi pigem purjus sõprade juurde lõbusamalt aega veetma. Sandra käis juba naabritüdrukutega koos koolis, olles kui nende pere neljas tütar. 2006. aasta sügisel oli Mariana sõbranna Zuhra saanud meie käest küttepuid. Ta rääkis meile Mariana olukorrast ja küsis, kas saaksime teda aidata. Meil olidki veel mõned vabad kohad puudesaajate nimekirjas. Paar päeva hiljem saabus Mariana õuele valmis lõhutud halukoorem. Mariana ei saanud aru, kes selle saatis. Zuhra rääkis talle meie kogudusest ja lubas teda meiega tutvustada. Varsti saabuski sobiv võimalus. Zuhra kutsus nii meid kui ka Marianat samal ajal enda juurde külla. Meil tekkis hea vestlus. Õhtu lõpuks oli Mariana otsustanud hakata järgima Jeesust. Tavaliselt vajasid inimesed pikka aega, et meid usaldama hakata ning Jumalale avaneda. Tasuta saadud puudekoorem oli Marianale mõjunud nii, et ta oli silmapilkselt valmis tegema oma elus kannapöörde. Muutused ei toimunud üleöö. Marianal läks mitu kuud, kuni ta suutis joomisest täielikult vabaneda ning vanast sõpruskonnast välja tulla. Samal ajal oli tal suur nälg piibli ja Jeesuse järgi. Ta oleks hea meelega iga päev meid oma kodus vastu võtnud, et meiega koos kohvi juua ning piiblit lugeda. Mõnikord helistas ta meile ise, et rääkida, mida ta on lugenud ja mida see talle tähendas. Sandra oli selleks ajaks juba teismeline ning talle meeldis meiega inglise keelt harjutada. Mariana tunnistas sageli, et tal on nüüd mingi sügavam rahu südames. Tema endised joomakaaslased pidasid ta aeg-ajalt tänaval kinni ja küsisid, miks ta nii teistsugune välja näeb. Varem oli ta alati olnud suur energiapomm, kellele meeldis öösiti jookide mõjul tantsu vihtuda. Nüüd korraga ei käinud enam üldse nende seltskonnas ning tänaval liikudes tundus ka nii rahulik. Mariana kasutas võimalust ja rääkis neile pikalt Jeesuse armastusest ja abist. Marianast sai kui meie Jeesuse küttel toimiv radiaator. Mõnikord helistasime talle ja ta hääl kõlas vastates kui maalt. Kõik oli paha, energiat ei olnud, pea valutas ja südames pistis. Siis tuli teda eest tõmmata ja tagant lükata, et ta tuleks kodust välja ning osaleks meie üritusel. Aga kui ta kohale jõudis, ülistuse osa läbi tegi ja teistega paar tundi Jeesusest oli rääkinud, ei suutnud ta enam lõpetada. Nägu säras, energiat oli üle arugi ning jutt ei tahtnud kuidagi moodi otsa saada. Koju minnes kiitis Mariana kõigile, et küll oli võimas teenistus ja kui hea oli, et ta ikka kohale jõudis. Hiljem elas Mariana üle infarkti ning ta tervis oli kaua aega üsna vilets. Tal olid tugevad peavalud ja vererõhuprobleemid. Teda häirisid ilmamuutused, närvilised inimesed ja mis kõik veel. Mõnikord tõime ta autoga jumalateenistusele, teinekord tuli ta koos teise naisega jalgsi. Iga kord nägime sama stsenaariumit. Koosoleku alguses oli Mariana kui energiast tühi igalt poolt valutav, pool surnud õnnetuse hunnik. Jumalateenistus algas, hakkasime laulma kiituslaule ja tema energomeetri näit tõusis hämmastava kiirusega. Kojumineku ajaks oli ta enesetunne nii hea, et tee läks lausa lennates. Igal kevadel käisime koos Balkanimaade kristlikul naiste konverentsil. See oli Mariana jaoks terve aasta oodatuim sündmus. 10 kohaliku naise asemel oli seal sama jumalat kiitmas korraga 500 inimest, kes olid kokku tulnud üle terve Balkani poolsaare. Ühe lühikese jutluse asemel oli 3 päeva sisukat õpetust. Mariana ei jõudnud ära oodata, millal uuesti sinna saab. Ühel kevadel oli Mariana just enne konverentsi väga haige. Ta süda oli rütmist väljas, rohud ei mõjunud ja pea valutas. Kartsime teda kaasa võtta. Mis siis saab, kui temaga reisi ajal midagi juhtub? Mariana oli resoluutne. Ma ronin te autosse, tulen kaasa, isegi kui te mind kanderaamil majast peate välja viima. Selle konverentsi energia hoiab mind pärast mitu kuud. Pikk autosõit oli vaevaline, esimene konverentsipäev samuti. Voodi oli kõva, toanaaber norskas, kõht valutas ja tuttavaid inimesi polnud kohe näha. Teise päeva lõpuks seisis Mariana laulude ajal püsti. Kolmandal päeval liitus ta juba ümber saali ringtantsu tegeva grupiga. Koju mineku ajaks oli ta nii energiline, et oleks hea meelega joostes teele asunud. Just enne reisile minekut olin oma toakaaslastega kolinud uude korterisse. Koju jõudes kutsusime Mariana ja teised koguduse naised soolaleivale. Mariana jooksis meist kõigist ette ning ronis puhkamata kohe 4. korrusele välja. Meie tulime teistega rahulikumalt järele ja kohale jõudes hingeldasime ikka, aga Marianal polnud häda midagi. Järgmisel päeval võttis ta meie rühmakaaslaste 2-aastase tütre ning mängis lapsega koguduse maja hoovis. Ta hüpitas tüdrukut kätel, rullis temaga murul ringi ja jooksis talle järgi. Meie vaatsime Mariana energiat ning imestasime. Kui laps ära väsis ja Mariana istuma tuli, küsisime, kust tal korraga selline energia saabus. Ma ju ütlesin teile, et see konverents teeb mu terveks, vastas Mariana. Jeesusest rääkimine paneb mu särama. Selleks ajaks, kui ma 2017. aastal Bosniast lahkusin, oli Marianast saanud üksme koguduse tugisambaid. Ta jäi jumalale ustavaks ka siis, kui humanitaarabi otsa sai ja paljud kohalikud eemale jäid. Mitmed välismisjonärid, mina nende hulgas, pöördusid tagasi kodumaale. Marianal on kahju, et nende kooskäiv grupp nii väikseks on kuivanud, aga tema jätkab ustavalt Jeesuse järgimist. Elu on sageli raske ning tervise- ja majanduskriisid jätkuvad, aga Mariana laseb Jeesusel oma patareisid täita ning jätkab tema energiast säramist. Mulle jääb Mariana alati meelde just sellega, et ta lubas Jeesusel olla oma energiaallikaks. Ka siis, kui elu oli väga raske, andis Jeesus talle jõudu ja aitas kriisidest läbi. Kellest või millest rääkides mina oma akusid täidan? Mis paneb mind särama? Kui minu energiapank on tühi, siis aitab Marianale mõtlemine mul saada oma südame fookus paika ning tulla samuti Jeesuse juurde laadima.